Os eich Beibl gennych chi, trowch i Genesis penod 20 ac 8. A mi fyddwn ni'n meddwl am yr hanes yma ac yn arbennig falle am eiriau Jacob yn adnod 16. A mae'n sicr bod yr arglwydd yn y lle hwn ac ni wyddwn ni. Ydych chi'n hapus heddiw? Ydych chi'n fodlon eich byd? Mae pawb ohono ni ydyden ni eisiau cael bywyd lle da ni'n teimlo fod pethau fel ag y dylen nhw fod. Fod pob peth yn iawn. A dyna sydd yn gwneud bywyd yn dipyn o ymdrech ar adegau oherwydd tydi bywyd ddim bob amser yn braf. Mae yna bethau amdano ni'n hunain byddwn ni'n hoffi i newid nhw. Mae yna bethau am yn amgylchiadau byddwn ni'n hoffi i newid. Mi fyddwn ni'n hoffi seni'n gallu ymateb yn wahanol i rai pethau. Cael y doethineb hynny i fedru byw bywyd yn fodlon ac yn dda ac i fyw bywyd fel y dylen ni fyw. Ar ystod swetha mi ddaru fi awgrymu, mae'r hyn sy'n mynd i fod yn fwyaf o help i ni yn y bywyd yma ydy cael golwg gwell ar Dduw. Gweld Dduw yn fwy clir, gweld pwy ydy Dduw, gweld sut un ydy o. Mi fydd i weld o'n gliriach yn rhoi ni'r persbectif sydd ei angen arno ni i fedru wynebu bywyd. Dyma'r hyn sy'n mynd i roi'r gallu ni fyw gyda bodlonrwydd a dedwyddwch a doethineb. Gweld Dduw. Mi fyddwn ni wrth weld Dduw ac wrth wybod pwy ydy o yn dod i wybod pwy ydy ni a be ydy ni hefyd. Mae gweld Dduw ac adnabod Dduw yn allwedd i gyfrinach dyfnaf bywyd. Dyma'r Dduw tragwyddol oedden ni'n meddwl amdano fo sostwytha. Y Dduw tragwyddol, personol, sydd yn Iesu Grist wedi dod mewn i'w greadigaeth. Heddiw, dwi eisiau meddwl yn benodol am un agwedd o gymeriad Dduw, sef i fod o yn holl bresennol. Os na ddim un rhan o'r greadigaeth, lle nad ydy Dduw yno mewn rhyw ffordd. Ewch i be llafoedd eithaf y greadigaeth. A mae Dduw yno. Treiddiwch i ddyfnder y ddaear. Mae o yno. A mae Dduw yma. Yn bresennol. Fel mae'r emyn yn ei ddweud, mae Dduw'n llond pob lle presennol ym mhob man. A nid yn bresennol fel rhan o'r greadigaeth. Mae o ar wahân i'r greadigaeth ac eto mae o yma. Mae o'n fewnfodol ydy'r dyna'r term imminent, dyna'r term mae'r diwynyddion i ni ddefnyddio. Mae'n bresennol, nid fel mae oxygen yn bresennol yn yr awyr, fel rhyw stwff amersonol. Mae o'n bresennol fel un sydd yn gwybod. Yn ymwybodol o beth sydd yn digwydd ac yn llywodraethu pob peth sydd yn digwydd. Fel mae'r salmydd yn deud yn Psalm 139, arglwydd yr wyt wedi fy chwilio am adnabod, gwyddos di pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi. Rwyt wedi deall fy meddwl o bell. Rwyt wedi mesur fy ngherdder am gorffwys ac rwyt yn gyfarwydd am holl ffyrdd. Oherwydd nid oes air ar fy nhafod, heb i ti arglwydd ei wybod i gyd. Rwyt wedi cau amdanaf yn ôl ac ymlaen, wedi gosod y law arnaf. Gosod y law drosof. Mae'r wybodaeth hon yn rhy ryfedd i mi, mae'n rhy uchel i mi chyrraedd. I ble raf oedd hi wrth ysbryd? I ble effoaf oedd bresenoldeb? Os dringaf i'r nefoedd, y rwyt yno? Wel ie. Yeah. Os cyweiria fy ngwely yn sheol, yn y bedd, yr wyt yno hefyd. Os cymeraf a denydd y wawr a thrigo me llafoedd y môr, yno hefyd fe fydd dylaw yn fy arwain a thehelaw yn fy nghynnal. Os ryfedd bod Dafydd yn dweud yn y salm yma, mae'r wybodaeth ond rhy ryfedd i mi. Os am ddim un atom drwy'r bydysawd, a pe bydd yna fil o fydysawdau eraill, mae Duw ym mhob man. Ond, tydi o ddim yn bresennol yn yr un ffordd ym mhob man. A dyna chi rhywbeth i ni ddechrau meddwl amdano fo a ceisio'i ddeall. Fe'r cyntaf dwi eisiau i fi sôn amdano fo. Mae'r Duw yma fod i'r Duw anweledig sy'n datguddio i hunan. Y Duw anweledig sy'n datguddio i hunan. Ble mae Duw? Dyna ydy'r cyhyddiad mae pobl yn trio i daflu ato ni weithiau. O'n i siarad efo rhywun chydig wythnosau yn ôl, a fo'n dweud, wel ie, se Iesu Grist yn ymddangos ymlaen i fan yma, yna fyswn ni'n credu. Se hwn yn rhywbeth fydden ni ddim yn gallu ame. Ble mae Duw? Da ni ddim yn ei weld o, ond nid rhwyth dychymyg ydi o. Chi'n bod mae plant weithiau, mae nhw'n cael rhyw imaginary friend yn dydyn nhw, sydd yn rhyw flanced gysur iddyn nhw. A dyna ydi Duw, rhyw flanced gysur i ni. Yn wir, da ni'n gorau cyfaddau na tydyn ni ddim bob amser yn ymwybodol o bresenoldeb Duw. Mae'n adeg, eh? Pan da ni'n mynd teimlo i fod yn bresennol mewn unrhyw ffordd. A dyna dwi'n meddwl oedd profiad Jacob. Oedd pethau ddim wedi bod yn rhyw hapus iawn ar yr aelwyd. Mae yna sôn weithiau yn does am sibling rivalry. Rhyw gystadleuaeth rhwng brodyr a chwiorydd. Dyma un o'r enghreifftiau mwyaf eithafol fedrwch chi gael. Mi oedd o a'i frawd Esau yn efeilliad, a mae efeilliad yn aml yn agos iawn. Ond oedd rhain mor bell oddi wrth ei gilydd ag y gallen nhw fod. Mi oedd Esau yn ffefryn i dad. Mi oedd Isaac yn ffefryn i fam. A dyna chi rybydd i rieni, peidiwch â gwneud un o'ch plant yn fwy o ffefryn nag unrhyw blentyn arall. Mae dangos ffafriaeth yn gallu codi pob math o broblemau, ac da ni'n ei weld yn y Beibl, da ni'n gweld Joseph cael ei gysau gan ei frodyr am fod yn ffefryn i'w dad. A fan yma, oedd y gysadleuaeth yn dod. A mi oedd na ryw gyfrwystra'n perthyn i Jacob i hynna'n ynddoedd. Ystyr i enw fod y disodlwr. Beth bynnag ddydwn ni am feiau i rieni, beth bynnag ddwn ni am esgylistod Esau yn diprisio i enedigaeth ffraint, doedd Jacob ddim yn ddiniwed pan oedd o'n ffoi am ei fywyd. Oedd o'n gadael i rieni heb wybod y fydde fo byth yn ei gweld nhw eto mewn gwirionedd. Doedd o'n siŵr iawn ble oedd o yn mynd, oedd ei dad i deitho fo am fynd i Padan Aram, lle na fuodd o'r ioed o'r blaen. Ac i ddeud i gwir, oedd Duw wedi gorchymyn i Abraham i daid o adael Padan Aram. A doedd o'm yn ddiogel iddo fo aros, ne? Dos o fanne. A mae o'n gorfod mynd yn ôl yne. Oedd o'n gwybod fod gwlad Canaan wedi addo iddo fo a'i deulu. Ond oedd o'n gorfod gadael gwlad Canaan. I ddweud i gwir, dwi'n mynd ameb bod y falle'n meddwl, wel, a'i dychymyg oedd yr holl busnes mam Ddiw yn addo y wlad iddo fo i deulu. Rhyw draddodiad i roi gobaith a chyfeiriad i'w bywyd. A rwan oedd o'n gadael gwlad yr addewid. Pa fydde groeso fydde fo'n cael gan i deulu nad oedd o'r ioed wedi'i gweld? Chi weithiau'n gweld ar y teledu, mae'n ar aglen lle mae plant wedi cael eu mabwysiadu neu wedi mynd yn ddiarth i'w teulu, a maen nhw'n trio ffeindio eu teulu, a dyn nhw'n gwybod ydy teulu eisiau nabod nhw. A dyn ni lleodd hwn yn mynd, be oedd yn mynd i ddigwydd? Ac wrth orwedd i gysgu yn noson honno, Oedd o'n teimlo'n gyfan gwbl ar ei ben ei hunan, dwi'n siwr. Cymerodd un o gerig y lle, gosod dan ei ben, a gorweddodd ei gysgu yn y fan honno. Breuddwydiodd i fod yn gweld ysgol wedi gosod ar y ddaear a'i ffen yn cyrraedd i'r nefoedd ac angylion Dyw yn dringo a disgyn ar hyddi a safodd yr arglwydd ger llaw iddo a dweud, my fi yw'r arglwydd. Dyw Abraham, dy dad a Dyw Isaac, rhoddaf y tir yr wyt yn gorwedd arno i ti ac ethys gynyddion. A pan ddeffrodd Jacob o'i gwsg, dywedodd, a mae'n sicr bod yr arglwydd yn y lle hwn ac ni wyddo ni. A daeth arno ofn. Oedd o'n ei treulio ei fywyd lle oedd Dyw falle ddim mwy na syniad. Rhyw wirionedd oedd o'n credu ynddo fo mewn rhyw ffordd, ond oedd Dyw ddim yn reality. Ond rŵan dyma ddod i le gwahanol. Hynny di oedd yn gweld ysgol yn cyrraedd y nefoedd, ond roedd Dyw yn sefyll ger llaw iddo. Oedd Dyw wedi disgyn o'r nefoedd ac oedd yn sefyll ger llaw iddo. Ac yn siarad efo fo. A fyd efo byth ddeud rwan mae syniad yn unig oedd Dyw. Roedd Dyw yn reality, oedd yn agos efo, yn agos ato fo. Pam bod Dyw yn ymddangos mor bell i ni? Pam na fedrwn ni fod yn fwy ymwybodol o'r Dyw yma sydd yn bresennol ym mhob man? Pam bod cymaint o bobl yn y byd rywsut ddim yn credu bod Dyw yn bod hyd yn oed? Pam na dyn ni'n mynd i weld o yn gliriach? Wel, un reswm wrth gwrs ydy yma ysbryd yw Dyw. Ysbryd. Mae gan bob un ohono ni ysbryd yn does. Ond fedrwch chi ddim i weld o. Dech chi'n yngweld i, dech chi'n gweld yng nghorff i. Dech chi'n clywed yn llais i. Sych chi'n dod yma am hinsio fi, fysych chi'n enheimlo fi. Ond dech chi'n gweld yn ysbryd i yna. Se'n ni gofyn i chi, pa siap ydy'n ysbryd i, sy'ch chi'n gallu deud? Ac ysbryd ydy Dyw. Ysbryd, a dych chi'n gallu deud, dych chi'n gallu weld o. Fel dyn ni'n gweld yn cyrff y fan yna. Dyna chi un peth, un reswm pam na dyn ni'n gweld Dyw yn gliriach. Ond hefyd mae yna reswm arall yn does. Dyn ni wrth natur yn farw yn ysbrydol. A fyddwn ni ddim yn dirnad presenoldeb Dyw os ydyn ni yn feirwon. Heb iddo fo yn bywhau ni. A dyna pam di pobl ddim yn ymwybodol o Dyw, maen nhw'n farw yn ysbrydol a dyn nhw'n gallu canfod yr ysbrydol. A dyn nhw'n gallu canfod Dyw. A hyd yn oed pan dyn ni wedi cael yn bywhau gan y Dduw, dyn ni'n ymwybodol fod pechod yn dallu'n llygaid ni ac yn cael Cristiau ni ac yn wneud yn ymwybyddiaeth ni yn drymaidd. Heddi wrth deithio i rywlas, ond ni'n mynd gallu gweld yr wyddfa. Y wyddfa'n dal yna, ond dyn ni'n mynd gallu gweld yr wyddfa achos bod y cymylau yn ei chyddio hi. Ac felly mae'n beia a'n pechod dyn ni yn dallu ni rhag bod ni'n gweld Dyw. Ond mae'n adegau pan mae'r Dyw anweledig yma yn dangos i hun i ni. Mae'n gwneud i bresenoldeb yn amlwg i ni. Nid yn aml mewn gweledigau spectacular fel y cafodd y sol ar ei ffordd i Ddamascus. Nid yn aml mewn breuddwyd chwaith i ni. Mae o i rai pobl yn arbennig dilynwyr Islam yn aml y cysylltiad cyntaf maen nhw'n gael efo Duw wedi breuddwyd yn deithio nhw am chwilio am Isa, i chwilio am Iesu. Ond weithiau, beth sy'n digwydd? Chi'n gwrando ar bregeth a mae'n ar ei ddistawrwydd os ydych chi'n clywed pin yn disgyn. A ydych chi'n gwybod bod yna bresenoldeb arall yne. A Duw yne. Neu weithiau ydych chi ar eich pen eich hunan. A mae yna rhywbeth wedi bod yn pwysau ar eich calon chi a ydych chi'n mynd siŵr. Ac yn sydyn, ydych chi'n ymwybodol o'r presenoldeb yne. A hanes am Isabel Cwn yn does. Isabel Cwn ath yn genhades draw i China. A hithau cyn mynd allan oedd hi yn paratoi ac oedd hi'n rhannu tŷ efo ryw amryw o rei eraill. Oedd hi'n aros efo'r teulu yma oedd na a rei eraill yn aros yna. A hi oedd y Cristion. A oedd yr her i gyd yn mynd allan i gael dipyn o hwyl a dyma nhw'n deud, o ty ti efo ni. Gwneud yn dda i ti gael chyri bach o hwyl, ond oedd hi'n ymwybodol bod nhw'n mynd i fod yn neud pethau na fyddai ddim yn gyfforddus efo nhw. A dyma hi'n aros yn y tŷ ar ei ffenni hynna'n. A pawb arall wedi mynd allan. A dyna lle oedd hi yn rhyw bron yn cwyn o'r thrardwydd. A dyna ni, maen nhw'n mynd i gael hwyl a dwi fan yma ar ymhen yn hynna. Ydy wastad yn mynd i fod fel hyn lle dwi'n unig fel yma. A mi ddoedd hi'n ymwybodol yn sydyn o bresenoldeb goruwch naturiol Duw a'i freichiau'n lapio'i hamgylchu. Roedd Duw yn y lle. Ac yn aml, distawrwydd sydd yn nodweddu bresenoldeb o. Distawrwydd llethol. A tragwyddol yn bresenol. A nynna ddim yn sylweddoli fod wedi bod yn yr holl amser. A maen nhw'n sobri ni. Maen nhw'n dwy'n ni i'r ddimensiwn gwahanol. Ymateb cyntaf Jacob pan oedd o wedi deffro. Oedd ofn. Ofn ni. Achos bod y Duw tragwyddol yn sydyn wedi dangos i Jacob. Mae nid Duw pell yn y nefoedd oedd o. Ond Duw oedd efo fo fan yna. Mae'r Duw sy'n anweledig yn datguddio ei hunan. Peth arall dwi'n meddwl sydd yn dod yn amlwg yn yr hanes yma ydy dyma'r Duw sy'n gwybod am yn amgylchiadau ni. Mae'n gwybod yn union lle ydyn ni a beth sy'n wynebu ni. Mi oedd Jacob yn ffoi am ei fywyd. Wydde fo ddim, os fydde fo yn ddigon dewr byth i ddychwelyd adre i wlad yr addewid i wynebu frawd. Ond mae Duw yn dweud wrtho fo. Dwi'n rhoi'r tir yma o ti'n gorwedd arno fo i ti a thysgynyddion. Dwi efo ti. Yr wyf i gyda thi a chadwaf di ble bynnag yr ei a dofath hi'n ôl i'r wlad yma. Dwi'n gwybod sut mae arna ti. Dwi'n gwybod y fod ti'n ffoi am dy fywyd. Dwi'n gwybod am y pethau ti wedi gwneud i dy frawd. Dwi'n gwybod am y ffordd mae o'n dygasau di. A dwi'n gwybod y fod ti ddim yn teimlo'n ddiogel yna. Ac wyt ti'n mynd i le lle wyt ti'n ansicr. Ti'n ofni'r gorffennol ac yn dyfaru amdano fo. A ti'n ofni'r dyfodol. Dwi'n deall yn union lle rwy ti. A dyma chi neges sydd o drosodd a throsodd yn y Beibl. Mae Duw yn bresennol. Nid fel rhywun sydd yn y gynulleidfa'n gwylio rhyw ddrama fan ar y llwyfan. Nid fel rhywun sydd yn eistedd ar y soffa adre yn gwylio rhyw sgrin dyledu a gweld rhywbeth sydd yn digwydd i rhyw eraill o bell. Na, mae yn gwybod ac yn deall y sefyllfa. Mae'n gwylio. Chi'n cofio? pan oedd Israel yn yr aifft. Ac oedd Pharo yn pwyso ar yno, oedd bywyd yn galed, ac oedd nhw'n ofyn i fod Duw wedi anghofio nhw. A mae Duw yn dod at Moses yn yr anialwch, yn y berth oedd yn llosgu heb gael ei difa. Yna dywedodd yr arglwydd, yr wyf wedi gweld adfyd fy mhobl yn yr aifft, a chlywed ei gwaith o achos ei meistri gwaith, a gwn am ei dwliriau. Mae'r hen gyfeith yn dweud am ia wn oddi wrth ei doleriau. Hynny ni'n just gwybod am i sefyllfa nhw mewn rhyw ffordd amersonol, ond teimlo'r peth mewn rhyw ystyr. I know their sufferings, meddai cyfeithiad Saesneg. Dyw'n gwybod am ia amgylchiadau nhw. Elias, wedi bod wrthi yn brwydro, wedi bod wrthi yn delio efo'r anewioldeb yn Israel, wedi lladd proffwyd i Baal, a Jezebel am ei fywyd, ond mae'n rhedeg am ei fywyd, achos mae'n teimlo mae fod i'r unig un sydd ar ôl. A mae'n mynd draw i fynydd Hermon, ac yno yn cuddio mewn rhyw ogof. A daeth gair yr argwydd ato gan ddweud, beth yn neud i yma Elias? A mae Elias yn deud, Eli, dwi wedi brwydro, dwi wedi trio ngore, a jyst fi sydd ar ôl, a mae'r cyfan yn ormod i mi, fedra i'n cario ymlaen. A mae Duw yn deud, na, dwi'n gwybod, dwi'n dall, ond I'm in control. Dwi'n dal. Mae gennau waith i ti wneud. Eisiau ti fynd i aneinio rhywun yn frenin a'r Syria rhywun arall yn mynd i fod yn frenin yn Israel. A dwi'n mynd i ddyddanfod i a gyd i ffeindio rhywun arall i fod yn broffwyd ar dôl di. A gadawaf i mi a gadawaf yn weddill yn Israel y 7,000 sydd heb blygu glin i Baal na'i gysannu. Ti'n meddwl bod ti ar ben dy hunan? Dwi'n deall dy unigrwydd i, ond mae yna 7,000 sydd heb blygu glin i Baal na'i gysannu. Paul yr apostol yn cael ei gymryd mewn cwch ar draws fôr ar ywer, a môr y canoldir, a mae wedi bod yn storm enbyd ac yn y blaen, a pawb yn meddwl fod bywyd ar ben. A mae Duw yn dod at Paul yr apostol. Neithiwr safodd yn fy ymyl, angyl y Duw am piau rhwng oedd yn mynd i ddoli a dweud, paid a gofyn i Paul, a mae'n rhaid i ti sefyll ger bron Cesar. Y dyma Dduw o'i ras wedi rhoi ti fywydau pawb o'r rhai sy'n morio gyda thi. A Dduw'n gwybod am ei amgylchiadau nhw, mae'n gwybod am eich amgylchiadau chi a'n amgylchiadau fi. Ond i werthu'r dau aderyn y tro am geiniog, eto, nid oes un ohonynt yn syrthio i'r ddaear heb eich tad. Ac amdano chi mae hyd yn oed pob un o wallt eich pen chi wedi i rifo. Be ydych amgylchiadau chi heddiw? Mae Duw'n gwybod. Mae'n bresennol. Beth bynnag yr ydych chi yn ei wynebu, mae o'n gweld. Mae'n adnod hyfryd yn Eseia 57, adnod 15. Oherwydd fel hyn y dywed yr uchel a dyrchafedig sydd ei drigfan yn rhagweddoldeb a'i enw'n sanctaidd. Er fy mod yn trigo mewn uchelder sanctaidd rwyf gyda'r cystuddiol ac isel ei ysbryd. I adfywio rhai isel ei ysbryd a byw hau calon y rhai cystuddiol. Dyn ni'n ymwybodol bod hwn yn fyd lle mae pobl yn wynebu pethau anodd. Mae yna rai yn yr ysbyty yn wynebu ansicrwydd mawr am ei dyfodol. Ond ar ei arall sy'n ofni am ei swyddi, ofni am ei cartrefi. Mae yna rai'n wynebu pob math o bryderon. Mae'n y Grisnogion heddiw yn Afghanistan, sydd ddim yn gwybod a fydden nhw fyw heddiw, neu a fydd y Taliban ar eu hôl nhw. Ond mae Duw yn bresennol yn gwybod am ei sefyllfa, yn gwybod am ei hofn a'i dychryn. Mi oedd Francis Schaeffer yn aml, wel mi sgwennodd y llyfr a teitl y llyfr, oedd The God Who Is There. Oedd yn aml yn sôn am y Duw sydd yno mewn gwirionedd, ond dwi am fynd ymhellach na Schaeffer. The God Who Is Here. Mae gynnon ni'r Duw sydd yma yn gwybod ac yn deall yn amgylchiadau ni i gyd. A mi ddylai hwnna fod yn gysur i ni. Ond dio ddim ond yn gysur os di'r trydydd peth yn wir. Dyma y Duw sanctaidd sy'n bresennol mewn gras. Dyma'r Duw sanctaidd sy'n bresennol mewn gras. Bys chi'n meddwl fod Jacob yn prime candidate i fod danfendith Duw yna, fes ych chi. Oedd o'n i cymryd mantis ar sefyllfa i frawd, i fargeinio am yr enedigaeth fraint. Pan oedd hwnnw'n llwgu, oedd Jacob wedi twistio i fraich efo petai a deud, wel, mi gei di'r cawl yma, ond roi mi dyw enedigaeth fraint. Wedyn oedd wedi twyllio ei dad i'w fendithio fo yn lle i frawd. Hynny di, dwi'm yn meddwl bod o'r math o gymeriad fydden ni'n rhyw cyn iawn i gael fel aelod yn yr eglwys yma, fyddio? Ac eto, mae Duw yn dod ato fo efo addewid. Yr addewid oedd wedi roed i'w dad. Yr addewid oedd wedi roed i'w daid Abraham. Mae fi yw'r arglwydd, Duw Abram, dy dad a Duw Isac. Rhoddaf y tir yr wyt ti'n gorwedd arno i ti a thysgynyddion. Bydd y hil fel llwch y ddeiar a byddai'n ymestyn i'r gorllewin a'r dwyran ac i'r gogledd ar de. A bendithu'r holl deuluodd y ddeiar yn o ti ac yn dy ddysgynyddion. Wel, yr oedd fi gyda thi a chadwaf di ble bynnag yr ei. Pa fath o Duw ydy hwn? Ydy Duw yma yn rhyw fath o pushover? Diom ots beth yn ei wneud? Mae Duw mynd i'n bendithio ni? Ydy'r Duw yma yn un sydd ddim yn poeni am ddrygioni? Am ddrygioni y rhai mae'n ei bendithio? Wel, ddim o gwbl. Da ni'n gwybod mae dyma'r Duw sy'n barnu. Gallwn ni fynd i rai llefydd a da ni'n gallu gweld barn Duw yn disgyn. Dyma pam o'n i'n deud ar y dechrau tydi Duw ddim bob amser yn bresennol yn yr un ffordd yn bob man. Ewch draw i Babylon. A dyna lle oedd newledd fawr. A dyna lle oedd Belshazzar yn arwain newledd. Ac oedd o yn gwawdio Duw a dyma fo'n dod a cael y llestri oedd wedi cael ei dwyn o'r deml yn Jerusalem a dweud, pwy ydy Duw Israel? Dyma ni'n cael defnyddio'r llestri oedd fod yn sanctydd iddo fo a dyna ni'n gallu yfed allan ohonyn nhw. Ac yn sydyn ar y wal tu ôl iddo fo. Dyma am ddangos geiriau, mene, tecel o ffarsyn. Roedd neb yn gwybod, roedd neb yn dallt. Yr unig beth oedd nhw'n gwybod oedd mae rhywbeth goriwch naturiol yn digwydd a mae Daniel yn dod mewn. Mene, tecel o ffarsyn. Ti a bwyswyd yn y clorian ac y gaed yn bryn. A mae'r deyrnas di mynd i ddiflannu rwan. Mae'r mediad a'r persiaid yn dod a heno. Mi fyddi di yn gorod wynebu dy grewdor. A mi oedd Duw'n ymddangos mewn barn achos bod Duw yn sanctaidd. Be felly am bechod Jacob? ac yn fwy penodol a falle be am ddyrgion i di a fy nrygion i fi. A dyma lle da ni sylweddoli fod y Duw sanctaidd yn dod ato ni mewn gras. Rhaid i ni fynd at fryn y tu allan i Jerusalem. A mae'r Duw holl bresennol yma'n dangos pa mor ddifrifol ydy'n drygion ni. Mae'n dewis yn ymddangos i'w fab fel un sydd yn absennol. Wedi troi gefn ar yr undiniwed sy'n hongian ar y groes mewn dioddefaint dirdynol. Nes bod hwnnw methu deud dim byd, ond eli, lama sabachthaf ni. Fy niw, paham am gadewaist. Mae'r Duw holl bresennol yn dewis bod yn absennol i'w fab achos feder o ddim edrych ar ddrygion ni. A mae fab wedi cymeryd yn drygion ni yn yn lle. Ac am i Grist gymryd yn beie. Does dim rhaid i unrhywun ddaw ato fo mewn edu feirwch a ffydd ofyn i fod Duw wedi troi cefn arno ni. Daw ato ni yn ei sancteiddrwydd ac yn ei ras. A bore mae Duw yma yn ymplith ni fan yma yn Rhiwlas neu gartref lle ydych chi'n gwylio ar y sgrin. A mae'n dod ato ni mewn gras. A fynnwch chi i dderbyn o. Oherwydd fel hyn y dywed yr uchel adarchafedig sydd ei drigfan yn rhagwyddoldeb a'i enw yn sanctaidd. Er fy mod yn trigo mewn uchelder sanctaidd rwyf gyda'r cystuddiol ac isel i ysbryd i adfywio rhai isel i ysbryd y byw hau calon y cystuddiol. Os nad yw'n yma neu'n gwylio sydd heb eto brofi gras Duw, ewch o'i flaen, cyfaddefwch eich bai, cyfaddefwch eich bod chi wedi methu, bod chi wedi pechu, bod chi ddim wedi garu fo fel ag y dylech chi, bod chi ddim wedi caru'ch cyddin fel ag y dylech chi. Bwriwch eich hunan ar y drygaredd, gofyn ydy o'n bosib, trwy Iesu Grist a Iaberth o'r y groes iddo fo'ch derbyn chi. Ac wrth i chi fwrwch yn yna'r i dragaredd o, mi ffeindiwch chi fod y Duw holl bresennol yma, yr un dych chi'n ei ofni achos eich beie, bod o'n dod ato chi a cyfleidio chi mewn gras. Fel mae Dafydd yn deud yn Psalm 139, chwilia fi o Duw, y ti adnabod fy nghalon, profa fi i ti ddeall fy meddyliau, edrych awyf ar ffordd a fydd yn loes i mi, ac arwain fi yn y ffordd dragwyddol. Dyma'n Duw ni, y Duw holl bresennol, y Duw sydd yn gwybod popeth, yn deall yn amgylchiadau ni, ac am ddod i'n lapio ni'n ei freichiau. Wrth i ni edifarhau a rhoi'n ffydd yn ei fab yr arglwydd Iesu Grist.